สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในทางทฤษฎีรัฐธรรมนูญของรัสเซียปกป้องเสรีภาพทางศาสนาของประชาชนแต่ขณะเดียวกันกฎหมายของประเทศเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ห้ามไม่ให้มีการชุมนุมกันทางศาสนาที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบทางสังคมหรือการมีพฤติกรรมสุดโต่งกฎหมายรัสเซียระบุว่า4ศาสนาดั้งเดิมประกอบด้วยคริสต์อิสลามยิวและพุทธแต่ก็ให้สถานะพิเศษกับกลุ่มออร์โธดอกซ์ของรัสเซียตามรายงานของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเรื่องเสรีภาพทางศาสนาเมื่อปีที่แล้วกลุ่มศาสนาที่รัฐบาลได้รับรองมีเสรีภาพทางศาสนาตามปกติแต่สำหรับกลุ่มศาสนาย่อยที่ต้องขอจดทะเบียนกับรัฐบาลคนเหล่านี้อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากกฎหมายต่อต้านความคิดสุดโต่งถูกใช้เพื่อเพิกถอนการจดทะเบียนของกลุ่มศาสนาย่อยๆหรือปฏิเสธการจดทะเบียนไปจนถึงการตั้งกฎห้ามปฏิบัติพิธีทางศาสนาและข้อห้ามต่างๆรวมถึงการไม่ให้ซื้อที่ดินและการสร้างศาสนสถานด้วยแม้ว่าศาสนายิวหรือจูดาอิซึมเป็นหนึ่งในศาสนาดั้งเดิมที่รัฐบาลรัสเซียประกาศไว้ในช่วงปีที่ผ่านมามีการใช้ถ้อยคำต่อต้านชาวยิวจากสื่อรัฐนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐบาลนอกจากนั้นยังมีการก่อกวนศาสนสถานยิวด้วยสหรัฐขอเรียกร้องให้รัฐบาลรัสเซียเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิทางศาสนาตามที่ตนเห็นว่าเหมาะสมซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญของประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นแครีกล่าวว่าเสรีภาพทางศาสนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้นับถือศาสนานั้นๆคนกลุ่มน้อยทางศาสนาซึ่งรวมถึงผู้ที่ไม่เลือกนับถือศาสนาใดๆควรได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกับคนกลุ่มใหญ่ในสังคมด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราวๆนาทีครึ่งนะคะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทย
สวัสดี
ค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่27ตุลาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในแอฟกานิสถานส่งผลกระทบถึงปากีสถานด้วยทำให้มีผู้เสียชีวิตในทั้ง2ประเทศรวมกันเกือบ300คนแล้วบาดเจ็บอีกมากกว่า 1,700 คนประธานาธิบดีโจโควิโดโดของอินโดนีเซียพบหารือกับประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐในวันจันทร์นี้ที่ทำเนียบไวท์เฮาส์กองทัพเรือสหรัฐจะส่งเรือพิฆาตไปในบริเวณ12ไมล์ทะเลของหมู่เกาะสเปรดลีย์ในทะเลจีนใต้นั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะเรามีรายงานต่อจากข่าวนั้นจะเป็นข่าวธุรกิจหลายด้านด้วยกันและปิดท้าย2เรื่องสำคัญในเช้าวันอังคารคือสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในบริเวณเทือกเขาฮินดูกูดของแอฟกานิสถานซึ่งติดต่อกับปากีสถานจีนและทาจิกิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ300คนและบาดเจ็บอีกมากกว่า 1,700 คนแล้วนะคะสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐหรือย่อๆว่า USGS กล่าวว่าวัดความแรงของแผ่นดินไหวครั้งนี้ได้สูงถึง 7.5 และว่าบริเวณที่ได้รับความกระทบกระเทือนมากที่สุดคือจังหวัดไคเบอร์พักตุนควาในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่ซึ่งทางการเจ้าหน้าที่ที่นั่นยืนยันแล้วว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย140คนและมากกว่า 1,000 คนได้รับบาดเจ็บนะคะแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในครั้งนี้ยังก่อให้เกิดแผ่นดินถล่มในบริเวณภูเขาในภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานด้วยกองทัพบกปากีสถานกล่าวว่าซากดินที่ถล่มลงมาได้บล็อกหรือปิดถนนในบริเวณต่างๆ5แห่งเป็นถนนเรียกว่าเป็นทางหลวงคาราโครัมซึ่งเป็นถนนทางหลวงเส้นเดียวที่เชื่อมโยงระหว่างปากีสถานกับจีนนะคะ USGS ของสหรัฐยังได้กล่าวไว้ด้วยว่ามีการสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวโดยวัดความสั่นสะเทือนนั้นได้แรงถึง 4.7 และ4.8 ในบริเวณเดียวกันในเวลา90นาทีหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ค่ะแผ่นดินไหวในแอฟกานิสถานครั้งนี้เกิดขึ้นเกือบจะ6เดือนหลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศเนปาลที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตนับพันคนรวมทั้งทำลายบ้านเรือนอีกนับแสนหลังคาเรือนค่ะมากันที่กรุงวอชิงตันนะคะประธานาธิบดีโจโควิโดโดของอินโดนีเซียเยือนทำเนียบไวท์เฮาส์เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐในวันจันทร์นับเป็นประธานาธิบดีของอินโดนีเซียคนแรกที่ได้เยือนสหรัฐในช่วง10ปีมานี้สื่อในสหรัฐคาดกันว่าผู้นำอินโดนีเซียต้องการจะชักจูงใจนักลงทุนจากอเมริกาให้ไปลงทุนในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นตามกำหนดการของการเยือน5วันของผู้นำอินโดนีเซียครั้งนี้นอกจากการพบหารือกับประธานาธิบดีโอบามาแล้วประธานาธิบดีวิโดโดจะพบปะกับผู้นำทางธุรกิจในอเมริกานักบริหารกองทุนผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีและเหมืองแร่ทั้งในนครซานฟรานซิสโกและวอชิงตันมีประชาชนชาวอินโดนีเซียเพียง 17% จากจำนวนทั้งหมด250ล้านคนที่เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตนะคะส่วนทางทำเนียบไวท์เฮาส์มีถ้อยแถลงว่าประเด็นที่ประธานาธิบดีโอบามาหยิบยกมาหารือกับผู้นำของอินโดนีเซียนั้นมีเรื่องการป้องกันประเทศและประเด็นในเรื่องการเดินเรือด้วยอินโดนีเซียพยายามจัดการบริหารความสัมพันธ์ของตนกับสหรัฐและจีนให้สมดุลแต่ในขณะเดียวกันอินโดนีเซียก็มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการกล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยของจีนในทะเลจีนใต้ด้วยในส่วนนี้รายงานข่าวกล่าวว่าประธานาธิบดีวิโดโดจะขอความช่วยเหลือจากสหรัฐในการปรับเพิ่มสมรรถนะของ กองเรือรักษาชายฝั่งของประเทศนะคะในขณะเดียวกันเป็นที่คาดกันว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาจะเร่งรัดให้อินโดนีเซียพยายามปรับปรุงการทำงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องไฟป่าที่ส่งควันครอบคลุมบางส่วนของอินโดนีเซียเองและของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินโดนีเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ปล่อยแก๊สเรือนกระจกพืชออกมาเป็นอย่างมากด้วยค่ะในอีกด้านหนึ่งนั้นองค์กร Amnesty International USA มีถ้อยแถลงออกมาที่แสดงความหวังว่าประธานาธิบดีโอบามาจะพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนกับประธานาธิบดีของอินโดนีเซียด้วยถ้อยแถลงของ Amnesty International ระบุว่าอินโดนีเซียยังคงคุมขังนักโทษแห่งมโนธรรมและในจังหวัดอาเจในสัปดาห์ที่แล้วมีการกำหนดการเคี่ยนลงโทษผู้ที่มีเพศสัมพันธ์นอกสมรสและผู้ที่รักเพศเดียวกันด้วยค่ะในขณะเดียวกันสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานในวันจันทร์เดียวกันนี้นะคะว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่ากองทัพเรือสหรัฐมีแผนจะส่งเรือพิฆาต USS Larsen เข้าไปในบริเวณ12ไมล์ทะเลของเกาะที่จีนถมที่ขึ้นมาในบริเวณหมู่เกาะ Spratly ในทะเลจีนใต้ภายในเวลา24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะนอกจากเรือรบแล้วยังจะมีเครื่องบินลาดตระเวนของกองทัพเรือสหรัฐติดตามไปด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐผู้นี้กล่าวไว้ด้วยว่าจะมีการเดินเรือลาดตระเวนติดต่อเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาต่อไปและอาจจะเข้าไปในบริเวณที่เวียดนามและฟิลิปปินส์ได้ก่อสร้างสถานที่ขึ้นไว้ในหมู่เกาะสเปรดลีย์ด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐผู้นี้ยืนยันนะคะว่าการเดินเรือลาดตระเวนของสหรัฐในบริเวณดังกล่าวจะเป็นการดำเนินการที่เกิดขึ้นเป็นปกติวิสัยไม่ใช่เพียงครั้งเดียวจีนได้กล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมดและเมื่อวันที่9ตุลาคมกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้กล่าวเตือนว่าปักกิ่งจะไม่มีวันยอมให้ประเทศใดก็ตามล่วงละเมิดน่านน้ำและน่านฟ้าของจีนในบริเวณหมู่เกาะสเปรดลีย์โดยอ้างว่าเพื่อเสรีภาพในการเดินเรือและการบินผ่านเป็นอันขาดค่ะประเทศอื่นๆนอกไปจากเวียดนามและฟิลิปปินส์ที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนในบริเวณต่างๆในทะเลจีนใต้กับจีนนั้นรวมถึงมาเลเซียบรูไนและไต้หวันด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOAภาคภาษาไทยค่ะก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์ที่26ตุลาคมเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีมีทั้งที่ขึ้นและลงที่ลดลงนั้นคือดัชนีเฉลี่ยดาวโจนส์ลดลงไป24จุดปิดที่ 17,623 ดัชนี Standard & Poor's 500ลดลง4จุดปิดที่ 2,071 ส่วน Nasdaq เพิ่มขึ้น3จุดปิดที่ 5,035 ทองคำเพิ่มขึ้น10เซนต์ต่อออนซ์นะคะ Troy Ounce และปิดที่ $1,162.90 ต่อออนซ์เงินบาทกับเงินดอลลาร์ดอลลาร์ละ35.49 บาทค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปค่ะ
ครับตัวแทนผู้เจรจาจากกลุ่มสหภาพแรงงานของบริษัทรถยนต์ General Motors ตกลงกับนายจ้างเบื้องต้นได้เพื่อต่อสัญญาใหม่เป็นเวลา4ปีซึ่งทำให้สามารถเลี่ยงการผละงานประท้วงได้นะครับอย่างไรก็ตามรายละเอียดของข้อตกลงยังไม่เป็นที่เปิดเผยในขณะนี้ข้อตกลงเบื้องต้นนี้จะถูกเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสภาแรงงานขั้นต่อไปในวันพุธโดยสำนักข่าวรอยเตอร์สคาดว่าสภาแรงงานน่าจะผ่านข้อตกลงนั้นนะครับในลำดับถัดไปกลุ่มสหภาพทั้งหมด 50,000 กว่าคนของ GM จะลงมติในแผนดังกล่าวเป้าหมายของฝ่ายสหภาพคือการขอขึ้นค่าแรงระยะยาว และขอเรื่องความมั่นคงการจ้างงานขณะที่บริษัทรถยนต์ GM ของสหรัฐมีจุดประสงค์ที่จะเลี่ยงค่าใช้จ่ายไม่ให้ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระยะยาวซึ่งอาจจะทำให้ GM ตกอยู่ในที่นั่งลำบากเมื่อยอดขายเข้าสู่ฤดูที่มีคนซื้อรถน้อยกว่าปกตินะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วร่างความตกลงของสภาพแรงงานบริษัท Fiat Chrysler Automobiles ได้รับการรับรองจากสมาชิกอย่างล้นหลามนะครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกุ้งนะครับนักวิทยาศาสตร์พยายามเพิ่มผลผลิตกุ้งเพื่อตอบสนองความต้องการที่มากขึ้นเพราะกุ้งเป็นสัตว์ที่คนเลี้ยงเพื่อการรับประทานมากที่สุดชนิดหนึ่งไม่นานนี้นักวิจัยที่ประเทศอิสราเอลสามารถเพิ่มขนาดกุ้งน้ำจืดได้ถึง60%โดยการแปลงเพศกุ้งตัวเมียให้เป็นตัวผู้นะครับวิธีดังกล่าวซึ่งเริ่มใช้แล้วในทวีปเอเชียอาศัยการฉีดโมเลกุลเข้าไปที่กุ้งตัวเมียให้เปลี่ยนเป็นตัวผู้ซึ่งเทคนิคนี้เรียกว่าจีนไซเลนซิ่งหรือการแปลงยีนเพศเมียให้ไม่ทำงานผู้วิจัยเบนเกอเรียนจากมหาวิทยาลัยนาเกฟกล่าวว่าวิธีนี้ไม่ถือว่าใช้สารเคมีหรือใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตนะครับกุ้งแปลงเพศยังสามารถผสมพันธุ์ได้กับตัวผู้และลูกทั้งหมดที่เกิดมานั้นจะเป็นตัวผู้ทั้งสิ้นนักวิทยาศาสตร์จึงกล่าวว่าการเพิ่มขนาดกุ้งด้วยวิธีนี้ยังหมายความว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสามารถเพิ่มรายได้ตามน้ำหนักตัวของกุ้งที่มากร้อยละ60ด้วยนะครับเข้าสู่วงการภาพยนตร์นะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีช้างล้มในวงการภาพยนตร์เพราะหนังเข้าใหม่ทั่วสหรัฐ5เรื่องนั้นไม่มีเรื่องใดติดทำเนียบภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดเลยสักเรื่องผู้ที่ลุ้นรายได้ให้กับเรื่อง The Last Witch HunterParanormal Activity ตอน The Ghost Dimension Rock The Kaaba The Kesba The Kasba Gem and Holograms และภาพยนตร์ชีวประวัติ Steve Jobs ต่างเห็นชื่อต่างไม่เห็นชื่อหนังเหล่านี้ในทำเนียบรายได้สูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ในอเมริกาเหนือนะครับทั้ง5เรื่องมีเพียงเรื่องเดียวซึ่งก็คือ Witch Hunt ที่ทำเงินได้มากกว่า10ล้านดอลลาร์ที่น่าสนใจคือสตีฟจ็อบส์หนังที่นักวิจารณ์ชื่นชมกลับทำรายได้เพียง7,300,000 ดอลลาร์เท่านั้นในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นสุดสัปดาห์แรกที่ลงโรงทั่วประเทศนะครับสตีฟจ็อบส์ได้นักเขียนมือทองแอรอนซอร์กินเขียนบทให้ซึ่งเขาเคยสร้างชื่อจากซีรีส์ West Wing และหนังโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เกี่ยวกับ Facebookซึ่งตอนนั้นทำรายได้สุดสัปดาห์เปิดตัวไปถึง22,400,000 ดอลลาร์นะครับและปิดท้ายวันนี้ครับศิลปินจีนไอเว่ยเว่ยเจ้าของผลงานเสียดสีรัฐบาลปักกิ่งหลายชิ้นสามารถระดมชิ้นส่วนเลโก้เพื่อสร้างงานศิลปะจากคนทั่วไปจำนวนมากหลังจากที่เขาขอซื้อชิ้นส่วนจากเลโก้แต่บริษัทผู้ผลิตนั้นไม่ยอมขายให้นะครับการสนับสนุนจากสาธารณชนหลั่งไหลบนโลกโซเชียลมีเดียที่ผู้บริจาคใช้แฮชแท็กว่า Lego for Weiwei ที่บริษัท Lego นั้นปฏิเสธไม่ขายชิ้นของเล่นให้กับศิลปินจีนผู้นี้เพราะเกรงว่าจะถูกใช้เป็นการสื่อสารประเด็นทางการเมืองนะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่านั่นอาจจะไม่สามารถหยุดไอ้ Weiwei เสนอผลงานของเขาที่จะเกิดขึ้นในงานนิทรรศการในนครเมลเบิร์นของออสเตรเลียวันที่11ธันวาคมนี้ได้เจ้าของสถานที่ National Gallery of Victoria บอกว่าการแสดงศิลปะครั้งนี้จะเน้นผลงานคู่ขนานเปรียบเทียบไอ้เว่ยๆกับแอนดี้วาร์ฮอลศิลปินชาวอเมริกันที่ถนัดงานป๊อปซึ่งจับกระแสสังคมได้ตรงอารมณ์ผู้คนในช่วงเมื่อ50ปีก่อนครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America และสำหรับเช้าวันอังคารนะคะคุณทรงพจน์สุภาผลมีสรุปรายงานการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ครับโปรหญิงชาวนิวซีแลนด์เชื้อสายเกาหลีใต้วัย18ปีลิเดียโคก้าวขึ้นไปยึดอันดับ1นักกอล์ฟหญิงโลกจากการจัดอันดับของ LPGA ได้อีกครั้งหลังจากคว้าแชมป์ LPGA ไต้หวันแชมเปี้ยนชิพสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโคคว้าแชมป์ล่าสุดโดยทำได้20อันเดอร์พาสทิ้งห่างอันดับ2ถึง9สโตรกนับเป็นแชมป์รายการที่5ในปีนี้และรายการที่10นับตั้งแต่เทิร์นโปรเมื่อปีที่แล้วก่อนหน้านี้โคเคยขึ้นถึงอันดับ1เมื่อต้นปีมาแล้วนะครับในส่วนโปรกอล์ฟหญิงไทยโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำอยู่ที่40โปรเมเอริยาจุฑานุการอยู่ที่65ส่วนพี่สาวโปรโมโมริยาจุฑานุการอยู่ที่96ครับสำหรับรายการต่อไปของ LPGA จะแข่งที่จีนจากนั้นจะข้ามไปที่ญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นรายการสุดท้ายของ LPGA ทัวร์ในเอเชีย5รายการติดต่อกันและตอนนี้การแข่งขันอเมริกันฟุตบอล NFL เดินทางผ่านสัปดาห์ที่7ไปแล้วนะครับซึ่งก็เกือบจะถึงครึ่งทางของฤดูกาลปกติโดยทีมที่ยังไม่แพ้ใครและมีโอกาสสูงที่จะเข้าสู่รอบเพลย์ออฟมีอยู่5ทีมคือ New England Patriots, Cincinnati Bengals, Denver Broncos, Green Bay Packers และ Carolina Panthers ซึ่งเต็ง1ที่จะคว้าแชมป์ฟุตบอลซูเปอร์โบว์ปีนี้ผู้เชี่ยวชาญต่างยกให้แชมป์เก่า New England Patriots นะครับตามมาด้วย Green Bay Packers และ Cincinnati Bengals ตามลำดับครับต่อกันที่กีฬามันหมัดมวยๆนะครับโปรโมเตอร์มวยชื่อดังบ๊อบอารัมกล่าวกับเครือข่ายกีฬา ESPN ว่าตนได้พูดคุยกับยอดนักชกระดับตำนานชาวฟิลิปปินส์แมนนี่ปาเกียวที่นิวยอร์กเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในพิธีรับรางวัลนักกีฬาดีเด่นจากสหประชาชาติและได้รับการยืนยันจากปากของปาเกียวเองว่าจะขึ้นชกครั้งสุดท้ายในชีวิตในวันที่9เมษายนปีหน้าก่อนที่จะแขวนนวมและหันหน้าสู่เส้นทางการเมืองอย่างจริงจังบ๊อบรัมระบุว่าปาเกียวตั้งใจจะลงสมัครเป็นวุฒิสมาชิกของฟิลิปปินส์ในเดือนพฤษภาคมปีหน้าจึงต้องการมุ่งความสนใจไปทางนั้นทางเดียวนำไปสู่การตัดสินใจแขวนนวมสำหรับคู่ชกคนสุดท้ายของปาเกียวนั้นอารัมยังไม่บอกว่าเป็นใครนะครับส่งท้ายช่วงข่าวกีฬาวันนี้ชายชาวเคนยาผู้หนึ่งถูกจับกุมในข้อหาโกงการวิ่งแข่งมาราธอนในรายการไนโรบีอินเตอร์เนชั่นแนลมาราธอนที่กรุงไนโรบีเมื่อวันอาทิตย์เรื่องมีอยู่ว่าชายเจ้าเล่ห์ผู้นี้ที่ชื่อว่าจูเรียสเอ็นโจกูวิ่งเข้าเส้นชัยมาเป็นที่2หลังจากเร่งสปีดแซงคนที่นำหน้าหลายคนและกำลังจะได้รับรางวัลเป็นเงินสด $7,000แต่ต้องถูกจับซะก่อนนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่สงสัยว่าเขาโกงเนื่องจากเขาไม่มีอาการเหนื่อยล้าและไม่มีเหงื่อออกเลยสักหยดแม้จะเพิ่งวิ่งมาถึง42กิโลเมตรต่อมาเจ้าหน้าที่พบว่าเอ็นโจกูได้แอบอยู่ในหมู่ผู้ชมข้างสนามตั้งแต่เริ่มแข่งและเพิ่งลอบออกมาเข้าลู่วิ่งในช่วงไม่ถึง1กิโลเมตรสุดท้ายก่อนสวมรอยเข้าเส้นชัยซึ่งอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติเอ็นยาโยภาพทางโทรทัศน์แสดงให้เห็นนะครับว่าเอ็นโจกูพยายามเถียงกับเจ้าหน้าที่พร้อมกับถอดรองเท้าโชว์ให้ดูตุ่มที่ฝ่าเท้าเพื่อยืนยันว่าเขาวิ่งมาตั้งแต่ต้นจริงๆแต่ดูเหมือนจะไม่สามารถจูงใจเจ้าหน้าที่ได้ทำให้เขาถูกตัดสิทธิ์และถูกนำตัวส่งตำรวจทันทีนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยและส่งท้ายวันนี้นะคะคุณจำเริญตันสมบูรณ์กับอันดับภาพยนตร์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ก่อนจะถึงวันฮาโลวีนมีภาพยนตร์ทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่ช่วยสร้างบรรยากาศรวม3เรื่องด้วยกันและ Hotel Transylvania 2แอนิเมชันแนวน่ารักเกี่ยวกับรีสอร์ทหรูของท่านเขาดรากูล่าที่สร้างมาเพื่องานปาร์ตี้สำหรับเหล่าอสูรกายโดยเฉพาะแต่ก็ต้องวงแตกเมื่อมีมนุษย์เดินดินพลัดหลงเข้ามายังคงรั้งตำแหน่งที่5เอาไว้ได้ครับ
Ever since Johnny and Mavis had their little monster I've been the happiest vampire in the world
Are we sure he's a vampire?
Blah blah blah
I don't say blah blah blah
และหนังใหม่ที่จงใจเข้ามารับเทศกาลฮาโลวีนโดยเฉพาะนำวินดีเซลมาในบทมือพิฆาตแม่มดซึ่งหลังจากที่ได้ชัยชนะจากการต่อกรกับวิชควีนแล้วตนเองก็กลับต้องถูกสาปให้มีชีวิตเป็นอมตะและต้องพลัดพรากจากครอบครัว
Do you know what it's like to live forever? Your immortality has made you the greatest soldier of the Axon Cross. In a war between our world and the next.
แต่ The Last Witch Hunter ภาพยนตร์แนวแอคชั่นปนแมจิกเรื่องนี้ทำรายได้อ่อนตัวคือราว11ล้านดอลลาร์อยู่ตรงที่4และนักวิจารณ์บอกว่าฉากล่าแม่มดนั้นยังไม่สะใจพอครับส่วนที่3ซึ่งยังคงยืนหยัดตำแหน่งเดิมเอาไว้ได้เป็นผลงานการกำกับของสตีเวนสปิลเบิร์กที่นำคุณผู้ชมกลับไปสู่โลกยุคสงครามเย็นเมื่อสหรัฐกับสหภาพโซเวียตเดิมต้องเจรจาเพื่อแลกเปลี่ยนตัวประกันโดยฝ่ายสหรัฐนั้นได้ทนายอุดมการจากนิวยอร์กคือทอมแฮงค์มาเป็นผู้เจรจาในเรื่อง Bridge of Spies
We've got a Soviet spy But there's a wrinkle
They got our spy pilot Or the head full of classified information
สำหรับหนังอันดับ2กับ1นั้นสลับที่กันนะครับกล่าวคือ Goosebumps ภาพยนตร์แนวจินตนิยายที่สร้างจากซีรีส์นิทานเด็กเกี่ยวกับการผจญภัยของหนุ่มสาววัยรุ่นกลุ่มหนึ่งกับอสูรกายที่กระโดดออกมาอาละวาดจากหน้าหนังสือนั้นเปลี่ยนที่จาก1ลงมาเป็น2ครับ
Abominable Snowman of Pasadena? These are all Goosebumps manuscripts. Why are these books locked?
I'll put it back where it belongs. Look, here it is.
No, don't open it!
และที่สามารถใช้ความพยายามทะยานกลับเข้าสู่วงโคจรได้อีกครั้งหลังจากลดเพดานลงมาเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วก็คือ The Martian หรือที่เมืองไทยตั้งชื่อไว้อย่างน่าตื่นตะลึงว่ากู้ตาย140ล้านไมล
์ This is Mark Watney and I'm still aliveI have no way to contact NASA or my crewmates. But even if I could, it would take 4 years for another manned mission to reach me.
And I'm มาเชียนอาศัยสปิริตความไม่ยอมท้อถอยของมนุษย์ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆทำให้ยังสามารถกลับมาครองหนังอันดับหนึ่งได้อีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ที่4พร้อมกำรายได้ไปแล้วกว่า166ล้านดอลลาร์ในอเมริกาครับผมจะประดันตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
ที่สนามสุพัชราศัยโดยจะฟาดแข้งกัน2ธันวาคมค่ะรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันกันวันที่19ธันวาคมที่สนามสุพัชราศัยทีมชนะเลิศจะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันฟุตบอลถ้วยใหญ่ของเอเชีย AFC แชมเปี้ยนชิพรอบคัดเลือกในฤดูกาลหน้าค่ะส่วนเกมฟาดแข้งฟุตบอลโลก2018โซนเอเชียรอบคัดเลือกกลุ่ม F ระหว่างช้างศึกทีมชาติไทยที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของไต้หวันที่ราชมังคลากีฬาสถาน12พฤศจิกายนนี้นะคะสนามแตกแน่นอนเกจิบอกนะคะหลังจากวันที่26เมื่อวานนี้เองซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดจำหน่ายตั๋วเข้าชมให้แฟนบอลไทยอย่างเป็นทางการไทยทิเก็ตเมเจอร์ก็ขายนะคะปรากฏว่าเปิดขาย10โมง15นาทีบัตรทุกโซนตั้งแต่100 200 300 400และ500 50,000 กว่าที่นั่งขายหมดเลยค่ะโดยไทยทิเก็ตเมเจอร์ยืนยันข้อความ sold out เพียงแค่15นาทีเท่านั้นเองเรียบร้อยขายหมดแล้วนะคะเอาล่ะมาต่อที่การแข่งขันเทนนิสที่แข่งที่บาเซิลสวิตเซอร์แลนด์นะคะเป็นบ้านของของโรเจอร์เฟเดอเรอร์ซึ่งเป็นแชมป์เก่าแล้วก็เป็นรายการสวิตช์อินดอร์บาเซิลค่ะคู่โรเจอร์รูโซมือ69โลกก็เริ่มต้นอย่างดุดันเอาชนะนาดาไป 6-1 แต่ราฟาเอลนาดาก็กลับมาได้2เซตหลังชนะไป 2-1 เซตค่ะนะคะแล้วก็เป็นเรียกว่าประเดิมสนามแบบหืดจับทีเดียวค่ะส่วนเฟเดอเรอร์ก็แข่งคืนนี้ส่วนการแข่งขันสำหรับประเภทนักเทนนิสหญิงนะคะ8คนสุดท้ายรายการสุดท้ายของปีแล้วนะคะมาแข่งที่สิงคโปร์ได้สิทธิ์ในปีนี้ปีที่2แล้วกาบินมูกูรูซ่านักเทนนิสหญิงดาวรุ่งจากสเปนชนะลูซี่ซาฟาโรวาจากเช็ก2เซตรวดประเดิมกลุ่มสีขาวในศึก WTA Finals ที่เงินรางวัลรวมประมาณ245ล้านบาทที่สิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมค่ะมูกูรูซ่าก็ชนะไปก็เป็นไปตามความคาดหมายนะคะมาแรงมากสำหรับมือ3โลกคนนี้นะคะแล้วก็ส่วนควิโตวาเพทราควิโตวาไม่ค่อยสมบูรณ์นักก็พ่ายแองเจลิกแคเบิร์ตแมกเทนิสมือ7จากเยอรมันไป2เซตรวดค่ะประเดิมสนามส่งท้ายฤดูกาลในการ